Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы ұсынады. Дін мен дәстүр.
Алғы сөз. Әлхамдулилла. Ата-бабамыз сан ғасырлардан бері аңсап өткен тәуелсіздікке қол жеткізудің арқасында асыл дініміздің қайнар бұлақтарымен қайта қауышып жатырмыз. Халқымыз дербестікпен бірге дәстүрлі мәдениетіне, тілі мен дініне толыққанды ие болып, оларды заманға сай дамытуға мүмкіндік алды. Өшкеніміз жанып, ұмытқанымыз жадымызда жаңғырды. Мұның барлығы қазақ елінің ұстанған бағыт-бағдарының дұрыстығын, ата-баба жолынан айнымағандығын білдіреді. Енді ұлт жадынан ұмытыла бастаған имани құндылықтарды қайта жандандырудың реті келді. Бұл тұрғыда біз қазақ қоғамына тыңнан жаңа дүние келіп жапсырып жатқан жоқпыз. Бар болғаны кезінде бақыдыр бабаларымыз салып кеткен, кейіннен көмескі тарта бастаған соқпақтың сүлдерін тауып, соны қайтадан сара жолға айналдыруға тырысудамыз. Мақсатымыз ұлттық табиғатымызбен сабақтас шариғаттағы мәзһабымызбен танымдық мектебімізді тұғырлап, асыл дүниелерімізді, жауһарларымызды жарыққа шығару, үзілгенімізді жалғап, жоғалтқанымызды түгендеу, сан ғасырлық тарихы бар діни дәстүрлерімізді қалпына келтіру. Сол арқылы қазақтың толыққанды ұлтқа, алаштың іргелі елге айналуы үшін қолдан келгенше үлес қосу. Дін мұраттарын қалың бұқараға ұғынықты етіп жеткізу үшін де алдымен қазақтың тілі мен тарихын, мәдениеті мен әдебиетін жетік білу қажет. Имамдар мен уағызшыларымызға осындай талап қойылады. Сонымен қатар ұлттық таным мен әдет-ғұрыптардың мұсылманшылықпен сабақтастығын саралап көрсететін сүбелі еңбектер де жазылуы керек. Қолыңыздағы кітап сондай игі бастаманың жемісі. Мұнда қазақы әдет-ғұрыптардың басым бөлігінің имани ұстанымнан алынғандығы, дәстүр мен діннің біте қайнасып бөлінбес дүниеге айналғандығы туралы әңгімеленеді. Халқымыздың мұсылман үмбетінің бір мүшесі екендігі нақтыланады. Енді осы игі бастаманың жалғасын табарына үміт етеміз. Жаратқан Жаббар Хақтан алаш жұртын іргелі ел етіп, ынтымақ бірлігі мен имандылығын арттыруын тілейміз. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Ержан Қажы Малғажыұлы. Кіріспе. Аса мейірімді мейірбан Алланың атымен бастаймын. Барлық мадақ әлемдердің иесі Аллаға тән. Салауат пен сәлем елшілердің төресіне, оның әулеті мен сахабаларына болсын. Дін мен дәстүр сабақтастығы көптен бері қозғалып келе жатқан тақырып. Біз осынау маңызды мәселеге қатысты шариғи көзқарасты білдіруді жөн санадық. Көздегеніміз қазақтың салт-дәстүр тарихын бүге-шүгесіне дейін зерттеу емес. Ол осы саладағы мамандардың ісі. Мұратымыз қазірге дейін сақталып келе жатқан әдет құрып, салт-сананың негізі мұсылманшылықта жатқандығын дәлелдеу. Себебі соңғы кездері қазақты түрлі деңгейде исламнан алыстатуға тырысушы пікірлер пайда болды. Кейбірі теріс пиғылмен әдейі әрекет етсе, енді бірі білместікпен надандық дәуіріне тартады. Бірі қазақ халқының негізгі діні бақсылық десе, енді бірі қазақ сахарасында басқа да діни дәстүрлер басым болды. Қазақ мұсылманшылықтан алыс болды деген негізсіз пікірлерін тықпалайды. Ата-баба дінін мансұқ еткен адасқақ ағымдардың тағы бірі, қазақ даласында бір құдайшылық, таухид ілімі 20-шы ғасырдың 90-шы жылдары ғана келе бастады деген қасаң пікір ұстанады. Олар өздерінен бұрынғының бәрін мүлде мансұқтайды да, таза дінді біз әкелдік деген көзқарас ұстанып, діни ортада бүлік шығаруға тырысады. Пайымдауларына қарасақ, қазақ халқы бұрын-соңды Құдайдың бір екендігін білмегендей. Таза монотеистік дінді, таухид ілімін алаш еліне алғаш әкелушілер өздері сияқты. Сайып келгенде, осындай бұра тартушылықтардың барлығы дін мұраттарын дұрыс түсінбеуден, максималистік көңіл күйден, шала сауаттылықтан шыққан. Осы тұрғыдан алғанда дін мен дәстүр сабақтастығын, салт сана мен діни танымның бір арнада тоғысатындығын дәлел дәйектер арқылы дәлелдеудің орайы туды. Сан ғасырлардан бері қалыптасқан дәстүрлі діни танымымызда әлгіндегідей әнтек әрекеттен, жаңсақ жорамалдардан қорғауға деген қажеттілік туындады. Келелі сөз айтып, кесімді пікірлерімізді білдіруге тура келді. Ар ұжданның ақ туын көтерген ата-бабаларымыз кейінгі ұрпағына осыншалықты кең байтақ атамекенді аман есен жеткізді. Сонымен қатар, бізге ең басты байлық дін дәстүрлерімен өрілген теңдессіз ділімізді, ұлттық болмысымызды, салт-сана, әдет-ғұрпымызды атаның батасымен, ананың ақ сүтімен бойымызға тартып кетті. Ендеше, жаным арымның садағасы деп мұсылманшылықты ту еткен сол баһадүр бабаларымыздың салып кеткен сара жолынан айнымағанымыз жөн. Керісінше, ежелден қалыптасқан мұсылманшылық дәстүрлерімізді, мәзһабымыз бен мектебімізді қайта жаңғыртып, ғасырлардан жеткен мұраларымызды мансұқ етпей, қолда барды бағалай білгеніміз дұрыс. Қоғамда ынтымаққа ұйытатын, бірлікке бастайтын құндылықтарымызды қадірлеуіміз қажет. Дәстүрлі дінінен, ділі мен тілінен, әдет-ғұрпынан ажыраған елдің болашағы жоқ. Сол үшін рухани құндылықтарымызды құнттай білгеніміз жөн. Әйтпесе, Құран кәрімде ескертілген ақиқат жолынан айнып, адасқан қауымға айналып кетуіміз бек мүмкін. Алла Тағала, ал олардан кейін намазды жоғалтып, нәпсілеріне ерген ұрпақтар келді. Олар бір жамандыққа жолығады деген. Мәриям сүресі 59-шы аят. Тарих беттерін парақтап отырсақ, сонау 751-ші жылы Талас өзені бойындағы Атлақ шайқасында ақиқат пен жалғанның аражігі айқындалды. Орта Азиядағы түркі халықтары шығыстағы Алпауыт көршісінің шеңгелінен бір жола құтқарылды. Яғни, ислам дінінің келуімен ата-бабаларымыз азаттыққа, дербестікке қол жеткізді. Дамудың жоғары сатысына көтерілді. Одан берідегі қазақ қазақ болып, жоңғар қалмақтарымен арадағы 300 жылдық аумалы төкпелі арпалыста өткен заманда да дініміз басқа болған соң ғана ассимиляциядан аман қалдық. Одан кейінгі орыс отарында болғанда, Кеңес империясының атеистік идеологиясы үстемдік еткен заманда да ұлттық болмысымыздың сақталып қалуына себеп болған сол мұсылманшылық ұстанымымыз. Ендеше, қазір де ортамызға отала келген ағымдар мен пікірлік тілдік басқыншылыққа қарсы тек сол дәстүрлі мұсылманшылығымыз арқылы ғана қарсы тұра аламыз. Дінімізге, дәстүрімізге берік бола алсақ қана елімізді сақтап, дербестігімізге ие болып қала аламыз. Өйткені дін әрбір ұлтты ұлт етіп қалыптастыратын, тілі мен ділін, мәдениетін, мемлекетшілдігін, ойлау жүйесін жаңа деңгейге көтеретін бірден бір фактор.